Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srpski i američki padobranci održali zajedničku vojnu vežbu. Partnerstvo i saradnja će postojati i u buduće, ali Srbija namerava da ostane vojno neutralna zemlja, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Premijer Gvineje Bisao demantovao da je ta zapadnoafrička država priznala nezavisnost Kosova. Grčku pogodila nova oluja praćena obilnim padavinama spasilačke ekipe na terenu. Na Međunarodni dan studenta srpski akademci poručuju da im je najveća briga kako da posle školovanja nađu posao. Tijana Bošković izabrana za najbolju odbojkašicu Evrope. Sutra pretežno oblačno, mestimično kiša, na višim planinama sneg, najviša temperatura 9 stepeni. Na aerodromu Lisići i Jarak održana je zajednička vežba srpskih i američkih padobranaca zima 2017. Pripadnici Vojske Srbije i Evropske komande oružanih snaga Sjedinjenih država izveli su zajednički desant, a vežbi su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Vučić i Scott složili su se da je vežba doprinela daljem razvoju partnerstva između Srbije i Sjedinjenih država, pripremila Đurđica Dragaš.
Iz dva američka aviona tipa Hercules, desantni skok na aerodrom Lisići i Jarak izvelo je 120 padobranaca, 60 srpskih i 60 američkih. Iako su skokovi sa 300 metara visine izuzetno zahtevni i rizični, a ni vreme im nije išlo na ruku, svi su uspešno izvršili svoje zadatke. Jedan od njih, kapetan Bojan Kovačević, kaže da su srpski vojnici prvi put imali priliku da probaju američke padobrane sa kupolom.
Znači, svi skačemo i krilom i desantnim padobranom, tako da ovdje ništa nije novo osim samog padobrana T-11.
Je li s njima lakše ili s našim padobranom?
Lakše sa našim padobranom. Ovdje se radi o kupoli koja je namenjena za desantiranje pešadijskih sastava. Ova kupola nije upravljiva, dok svi padobrani koji se nalaze u našem naoružanju i opremi su upravljivi. Samim tim, znači, možete da se navodite i upravljate gdje ćete da izvršite prizemljenje.
Spremnošću srpskih vojnika, ali i čitavom vežbom, bio je zadovoljan predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da su ciljevi ispunjeni.
Ja sam zahvalan našim američkim partnerima što su na moju molbu, dakle, iz avgusta mjeseca brzo reagovali i što smo pokazali da za kratko vreme možemo da organizujemo ovu aktivnost. Ja mislim da ona ima dvostruki značaj. Jedan je zajednička obuka, zajednička iskustva, zajedničko učenje, upoznavanje jednih sa drugima, a drugo je stvaranje partnerstava, saradnje i prijateljstava tamo gde time bar nismo mogli uvek da se pohvalimo u prošlosti. Mislim da su oba cilja u potpunosti ispunjena. Verujem da ćemo ovakvu vrstu partnerstva i saradnje unapređivati u buduće, pri čemu će Srbija, razume se, uvek ljubomorno čuvati svoju vojnu neutralnost.
Vežbu je kao uspešnu ocenio i američki ambasador u Beogradu Kyle Scott, koji se sličnim aktivnostima nada i u budućnosti.
Ove takve vežbe su važne, naravno, za interoperabilnost vaših i naših snaga, ali što je još više važno, ja mislim, jeste simbol. Simbol vaše vojnike, naše vojnike, vaše padobranci, naši padobranci, rama uz rama, da izgradimo nove odnose i da pripremimo za zajedničke izazove budućnosti.
Vežba zima 2017, tokom koje su srpski i američki padobranci izveli dva desantna skoka, počela je 13. novembra i odvijala se na aerodromima Kovin i Lisići Jarak. Podsjetimo da je pred tačno godinu dana na istim lokacijama izvedena vežba Slovensko bratstvo sa ruskim i beloruskim vojnicima.
Slušate novosti dan. Premijer Gvineje Bisao Umaro Sisoko Embalo demantovao je da je ta zemlja priznala Kosovo. Nisam video ni jedan papir o priznanju Kosova, rekao je on na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem.
Naglasio je da Gvineja Bisao podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Dačić je rekao da je hteo da javnost od predsjednika vlade Gvineje Bisao čuje da ta država nije priznala nezavisnost Kosova i da je to potvrda da se na spisku zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, a koje ističe Priština, nalaze i one zemlje koje nikada nisu priznale Kosovo. Dačić je naglasio da sa spiska tih zemalja treba precrtati i Surinam. Premijer Gvineje Bisao Umaro Sisoko Embalo razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Manom Brnabić.
Posle izjave predsjednika Srbije da bez drastičnih promjena u odnosu prema Kosovu i Metohiji nećemo postati članica Evropske unije, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je briselskim sporazumom predviđen sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, ali da to ne znači da ćemo morati da priznamo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da Brisel može da zahteva samo da ne ometamo jedni druge na putu evropskih integracija, pripremila Nevena Kostadinović.
Dijalog Beograda i Prištine je taj koji treba da iznedri pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. Njegov cilj nije priznanje Kosova, ali će svakako značiti niz ustupaka sa obe strane, istakla je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.
Suština ili sadržina tog pravno obavezujućeg sporazuma koji bi trebalo da usledi na kraju procesa, zapravo bi trebalo da izađe iz dijaloga Beograda i Prištine. Svi ovi sporazumi koje smo mi potpisali već do sada kroz briselski sporazum, već dobrim delom jesu drastične promjene od nekih polaznih stanovišta koje smo imali.
U pravno obavezujućem dokumentu može da se nađe samo ono što je do tog trenutka postignuto, podsjeća predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Tu je bitno ko bi bio zapravo potpisnik tog sporazuma, odnosno da li on izlazi iz statusa neutralnog okvira, jer ovaj proces normalizacije odnosa se odvija ne između dve države, nego između Beograda i Prištine, i on je u statusu neutralnom okviru. On mora takav i da ostane kao pravno obavezujući. Ako bi izašao iz tog okvira, naravno za Srbiju ne bi bilo prihvatljivo da sa nekakvom samoproglašenom državom Kosovo bilo šta dogovora.
Jadranka Joksimović negira i da se pred Srbiju postavlja dilema Kosovo ili Evropska unija.
Ako bi se to desilo, to je onda zaista prvo pokazatelj da ne postoje oni standardi o kojima mi svi koji se bavimo evropskim integracijama dnevno pričamo sa Briselom, a to su reforme, to su vladavina prava, to su ekonomske reforme, dobra uprava i sve ono što bi trebalo da dovede do suštinskog napretka zemlje. Ja lično, ako me pitate, možda se to neće nekome svidjeti što ću reći, i da sutra priznamo Kosovo, nezavisno, što nećemo uraditi naravno, ja ne mislim da bismo mi bili automatski članice Evropske unije.
Prema rečima Drecuna, Evropska unija može da definiše okvire za evropske integracije, ali ne i za članstvo Kosova u drugim međunarodnim organizacijama.
Ujedinjene nacije ne dolaze u obzir da mi otvorimo put, to je samo proglašenu državu, da uđe u svetsku organizaciju, to bi makar ne bilo priznanje. Dakle, nema govora, niti Evropska unija ta koja može da zahteva od nas u procesu pridruživanja da ispunjavamo takve neke uslove. To se nje jednostavno ne tiče. Ali ovaj deo da ne ometamo Kosovo na putu ka Evropskoj uniji, koji oni nešto definišu, to je već izdefinisano i tu ne vidim šta je tu novina u svemu tome.
Naši sagovornici su saglasni da pojedini zvaničnici unutar Evropske unije nesumnjivo očekuju priznanje, ali podsjećaju da pet država članica unije nije priznalo Kosovo i da Brisel mora da ostane statusno neutralan u pogledu dijaloga Beograda i Prištine.
U okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji u Novom Sadu se u organizaciji Matice Srpske održava okrugli sto pod nazivom Kosovo i Metohija juče, danas, sutra. Učestvuju članovi i saradnici Matice, naučni, kulturni i prosvetni radnici i predstavnici verskih zajednica. Skupu prisustvuju i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i generalni sekretar predsjednika Republike Nikola Selaković, izveštava Bojana Karevidić.
Ovo je treći okrugli sto o Kosovu i Metohiji, koji je kao ideju o unutrašnjem dijalogu pokrenuo predsjednik Aleksandar Vučić u junu. Za direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, Matica Srpska je prirodno mjesto da se razgovara o ovoj temi.
Ovde još davne 1864. godine, kada je ujedinjenje Srba u srpsku državu izgledalo kao daleki san, okupljali srpski intelektualci i nacionalni radnici, spremni da ulože svoje celokupne kapacitete, svoje znanje i energiju, da se bore da bi do toga došlo.
Matica Srpska bavi se pitanjem Kosova i Metohije ne samo danas, podsjetio je njen predsjednik Dragan Stanić.
Od 2008. godine, kada je Kosovo obavilo samoproglašenje, letopis Matice Srpske 5 godina uzastopce obeležavao taj trenutak i podsjećao Srbe na to zapravo kako bi trebalo prema tome da imamo nekakav odnos. I u tom smislu onda poziv koji je upućen javnosti Matica Srpska nije osjećala kao nešto što dolazi iz polja.
Univerzitetski profesor Zoran Avramović rekao je da borba za nacionalne interese treba da bude iznad partijskih.
Država treba da radi na što širem konsenzusu. Primjer su ovakvi razgovori. da borba za nacionalne i državne interese bude iznad partijskih. I tu su potrebni javni razgovori o ovom problemu. Taj partijski interes je često jači od nacionalnih.
Mit o Kosovu i Metohiji nije mrtav mit, smatra profesor Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu Branko Balj.
Svako ko govori o mitskoj slici, a da pri tome misli na Kosovo i Metohiju, treba da zna da se ne radi o mrtvom mitu, nego se radi o životvorodnom mitu koji je u temelju srpskog identiteta.
Profesor Novosadskog univerziteta i pisac Slobodan Vladušić zalaže se za odluku da se treba boriti za budućnost.
Kosovski mit je priča o odluci da se bude ličnost, a ne rob, karijerista ili vazal. To je priča o sudbini cara Lazara koji bira opkladu za budućnost umjesto robovanja sadašnjici.
Na okruglom stolu u Matici Srpskoj, Kosovo i Metohija juče danas sutra, govorio je i vladika Bački Rinej. A posle ovog skupa bit će izdat zbornik izlaganja.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini napustila je sastanak Saveta za pridruživanje i stabilizaciju uvređena zbog insistiranja kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da se poveća učešće Sjedinjenih Država u procesu dijaloga Beograda i Prištine. Kako Tanjuga nezvanično saznaje iz briselskih izbora, poruka Evropske unije kosovskom premijeru jeste da Kosovo mora ozbiljno da radi na svojoj evropskoj perspektivi i da iskoristi priliku koju ceo region ima u tom pogledu. Ranije danas iznenada je otkazana konferencija za medije Mogherinijeve i Haradinaja, a zvanično objašnjenje evropske strane bilo je da je razlog otkazivanja pitanje agente.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju zatražila je od nadležnih pokrajinskih organa da hitno utvrde ko je počinilac napada na Bojana Staletovića, koji je sinoć povređen u nacionalnom mešovitom naselju Bošnačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice. Na Staletovića je nasrnula grupa nasilnika, a indikativno je da je on i u aprilu napadnut u Bošnjačkoj Mahali u etnički motivisanom incidentu, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Novo nevreme pogodilo je Atinu dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu za 6 nestalih osoba u poplavama u zapadnom predgrađu grčke prestonice koje su do sada odnele 16 života. U zapadnom predgrađu u Keraciniju poplavljen je glavni put pa je saobraćaj u prekidu, javlja Majda Šimunec.
Kiša nošena olujnim vetrovima paralisala je život u mnogim delovima Petomilijanskog grada. Najveća količina padavina obrušila se na četvrt Keracini koja je gotovo potpuno pod vodom. Ništa bolje nije ni u Luci Pire, gde za saobraćaj je zatvoreno više ulica, a poplavljeni su i bulevari u širem centru grada, pa je saobraćaj u potpunom kolapsu. U 11.30 nevreme praćeno gradom je stiglo i u centar Atine na Sintagmu, koja je danas pod strogim režimom saobraćaja, tačnije zatvorena za saobraćaj, kako neki mediji prenose pod opsadom, zbog prisustva 7.000 pripadnika policije koji obezbeđuju tradicionalni protest studenata povodom 17. novembra dana Politehnija. Naime, ove jeseni se obeležava 44. godišnjica od studentske pobune na Tehničkom univerzitetu, koju je režim vojne hunte ugušio u krvi, krenuši tenkovima na goloruke studente koji su bili na barikadama u zgradi univerziteta. Među snagama policije su i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice, jer kako se spekuliše, ima naznaka da bi dan sećanja na žrtve mogao da se iskoristi i za eventualno nasilje i napade anarhista.
Turska je povukla svojih 40 vojnika sa vojne NATO vežbe u Norveškoj, jer su navodno Mustafa Kemal Atatürk i predsjednik Recep Tayyip Erdogan bili prikazani kao neprijatelji, saopštio je turski predsjednik. Kaže da će se turski vojnici povući čak i ako imena budu uklonjena sa liste neprijatelja. Erdogan također tvrdi da akcije Amerike u Siriji nisu u skladu sa odnosima dve savezničke države i optužuje Vašington za sponzorisanje Islamske države, kao i za neispunjavanje obećanja da će sirijske Kurde proterati iz regija koje su oslobođene od džihadista.
Američki kongres je usvojio predlog zakona o odbrambenoj politici koji predviđa vojni budžet od 700 milijardi dolara. Kongres je time podržao poziv predsjednika Trumpa na snaženje vojske. Dodatna sredstva podrazumevaju veća ulaganja u programe raketne odbrane, kojima će se ojačati spremnost Vašingtona da se suprotstavi nuklearnoj prijetnji Severne Koreje, prenose agencije. Lideri vladajuće partije Zimbabvea sastaće se danas kako bi sastavili rezoluciju o svrgavanju Roberta Mugabea s vlasti. Ukoliko predsjednik odbije da se povuče dobrovoljno, već u utorak će, kako kažu, biti opozvan. Poslije dvodnevnog pritvora u predsjedničkoj plavoj kući, Mugabe se danas pojavio u javnosti na Univerzitetu u Harareu na ceremoniji dodele diploma.
U novostima dana ponovo domaće teme. Veoma je važno da vlada bude u stalnom dijalogu sa civilnim društvom, jer to što se oko nekih stvari ne slažemo ne znači da smo neprijatelji, rekla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić na konferenciji Dobro upravljanje i efikasnost građanskog učešća. Učesnici skupa složili su se da Srbija ima još mnogo posla na jačanju institucija, ali da je napredak primetan, pripremila Mirjana Nikolić.
Građani nisu zainteresovani za učešće u političkom odlučivanju, pre svega zato što nemaju osjećaj da mogu nešto da promene, rekla je Vukosava Crnjanski iz nevladine organizacije CRTA, predstavljajući ovogodišnje istraživanje.
Tek četvrtina građana je zainteresovana za politiku. Jedino se izbori prepoznaju kao način učešća građana u demokratskim procesima. A više od 75% građana Srbije ne veruje da svojim angažmanom može da izazove bilo koju promenu, posebno i na lokalu i na nacionalnom nivou. I još jedan podatak, skoro polovina građana nije uopšte zainteresovana da se uključi.
Vlada želi da razgovara i potrebno je da više ideja dolazi iz civilnog sektora, istakla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Smatra da polarizacija u društvu proizvodi stav da se građani bave politikom samo iz ličnog interesa.
Nijedna vlada ne zna šta je najbolje uraditi u svakom segmentu društva. I ukoliko želi da bude uspešna i radi u najboljem interesu svog naroda i svoje države, ona mora da ima dijalog i da sluša i organizacije civilnog društva i udruženje investitora, da ume da prepoznaje dobre inicijative, kvalitetne inicijative i da onda uradi sve što može da se te inicijative najefikasnije moguće primene u praksi.
Ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif ocenjuje da se mišljenje građana bolje čuje i više uvažava nego pre tri godine. Portal Otvoreni parlament ističe kao dobru mogućnost da građani budu upoznati sa radom vlasti i da se ohrabre i uključe u demokratske procese, jer i u svetu, kaže, pada poverenje u partije i medije.
Sve je prisutnije fenomen planiranog plasiranja lažnih vesti i svesna manipulacija javnim mnjenjem. Nažalost smo vidjeli neke primjere i ovdje. Zato je veći stepen otvorenosti i saradnja sa građanima zapravo jedini pravi lek.
Članica Doma Lordova britanskog parlamenta Francis de Sosa poručila je da vlade dolaze i odlaze, a institucije parlamentarne i civilne kontrole moraju da postoje i budu stabilne. Ona kaže da u demokratiji treba da postoji dogovor o budućnosti društva i efikasne institucije, naročito policija, sud i skupština, koji će raditi isključivo u interesu građana. Kako bi izborni proces bio potpuno demokratski, nevladin sektor smatra da je potrebna profesionalna Republička izborna komisija, ali i potpuno nov zakon o REM-u i Agenciji za borbu protiv korupcije.
Više od 900 univerzitetskih profesora, akademika, istraživača i građana potpisalo je online peticiju kojom se traži da se obustavi primjena zakona o visokom obrazovanju. Potpisnici tvrde da je tim zakonom zadat udarac autonomiji visokoškolskih ustanova i da je rad regulatornih tela koja se bave akreditacijom izložen uticaju izvršne vlasti. Ministarstvu prosvete su isti zahtjev uputili i Srpska akademija nauka i umjetnosti, Konferencija univerziteta i Nacionalni savjet za visoko obrazovanje, pripremila Milka Babić.
Sve češća praksa usvajanja zakona po hitnom postupku još jednom se pokazala kao loša, i to na primjeru zakona o visokom obrazovanju. Samo mjesec i po dana po usvajanju traži se njegovo ukidanje. Član Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje Vladica Cvetković kaže da je akademska zajednica morala da reaguje.
Za mene zakon je najmanje loš u pogledu onoga šta u njemu piše. Mnogo je lošiji zbog onoga čime se on uopšte ne bavi, kao što su najvažniji problemi, problemi finansiranja recimo. On je donet uz poniženje akademske zajednice, jer sva najvažnija tela su se izjasnila protiv ovog zakonskog rješenja i njihovo mišljenje je ignorisano.
Članove Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje neće više birati skupština, već vlada, i to većinski na predlog ministarstva, a ne akademske zajednice. Profesor Filozofskog fakulteta Aleksandar Baucel navodi da savjet gubi autonomiju i postaje savjetodavno telo bez značajne uloge.
Zamislimo nekog budućeg ministra koji jednostavno
ima neku svoju ideju i hoće da stvari rešava na brzinu. To mišljenje nekog tela njega ne obavezuje. To je samo jedan primjer, a imamo druge primjere gde se donose neka rešenja koja mogu da učine da se sutra donose odluke koje su pod uticajem dnevne politike.
Ministar prosvete Mladen Šarčević tvrdi da kritike nisu na mestu. Dodaje da je zakon prošao kroz javnu raspravu, mišljenje 22 nadležna tela i na kraju odobrenje poslanika Skupštine.
Ne vidim ni jednom članu tog zakona da se ugrožava autonomija. Ako je do sad bilo prisustvo države u savetima, znači visokoškolske ustanove, samo 15%. Ako smo sad rekli da je država 30% prisutna, pa da li je 30% veće od 70%, ja to ne znam. Znači ako je neko izgubio neke svoje privilegije, ima pravo da se ljuti demokratska zemlja, da iskaže i kroz peticiju. Da li neko ima monopol privilegiju da sam sebe bira, pa nema više. A da li će biti birani ljudi iz visokoškolskih institucija i same akademije, pa ostavite, biće sigurno.
Zakon je suštinski pogoršan amandmanima Skupštinskog odbora za obrazovanje, a koji se tiču akreditacije, podsjeća profesor u penziji Vera Vujčić. Ona objašnjava da je taj proces do sada kontrolisala akademska zajednica.
Sada će, naprotiv, članovi komisije za akreditaciju biti birani u administrativnim telima, a tu uvek postoji opasnost da budu birani neki koji su politički poslušnici, koji su podobni. Sve se prepušta ministarstvu, samo možemo verovati ministru na reč da će to biti najugledniji ljudi. Oni moraju da budu nezavisna tela od ministarstva, a na ovaj način će oni postati bitno zavisni od ministarstva i od izvršne vlasti.
Zbog smanjenja uticaja struke na odlučivanje u obrazovnom procesu, potpisnici peticije traže da se, osim zakona o visokom obrazovanju, obustavi primjena i drugih nedavno usvojenih prosvetnih propisa o osnovama obrazovanja, predškolskom, osnovnom, srednjem, kao i o dualnom obrazovanju.
Međunarodni dan studenata obeležava se danas u znak sećanja na 20 čehoslovačkih studenata koji su 17. novembra 1939. godine stradali na protestima protiv okupacije. Na svoj dan akademci u Srbiji upozoravaju da im je najvažnije da se posle školovanja zaposle, kaže za naš program Milan Savić, predsjednik studentske konferencije Univerziteta Srbije.
Država mora da se bori sa tim problemom i da zaustavi odliv mozgova, odnosno da spreče da ono najbolje što je školu je ovdje, da taj proizvod, odnosno student koji sluši fakultet, ne ode iz ove zemlje. Ali to će rešiti tako kada student kada završi fakultet bude imao gde da radi. Jedna nada u svemu tome jeste i ovaj nacionalni model studentske prakse koji je pokrenuo Ministarstvo prosvete. On predviđa da mnogo jače prakse i mnogo drugačiji model te studentske prakse, odnosno da kada student završi fakultet, sa njega izađe potpuno spreman da on već sutra može odmah krenuti sa poslom i krenuti da radi.
Svečana akademija pod nazivom Studenti za svet biće održana večeras u Domu kulture Studentski grad. Novi klinički centar u Nišu, čiju je rekonstrukciju, izgradnju i opremanje uloženo 50 miliona evra, prve pacijente trebalo bi da primi sredinom decembra, najavio je direktor ove zdravstvene ustanove dr. Zoran Radovanović. Kako je objasnio, problemi sa unosom opreme velikih gabarita su rešeni i ovih dana su u toku završni radovi na njihovoj montaži. Iz Niša Ozren Rašić.
U novoj zgradi kliničkog centra u Nišu, površine 50.000 metara kvadratnih, u toku je instalacija najsavremenije medicinske opreme, za čije nabavku sredstva obezbedila Vlada Republike Srbije, kaže direktor kliničkog centra u Nišu, dr. Zoran Radovanović, i najavljuje da bi svi ovi radovi trebalo vrlo brzo da se završe.
Do polovine decembra će biti završena instalacija opreme. Kad kaže do polovine decembra, oprema će biti završena u narednih 5 ili 6 dana kompletno. Predstoji kalibracija, kalibrisanje opreme koje je neophodno. To su veliki aparati, magneti, skeneri i sve ostalo što je kupljeno i očekujemo da do polovine decembra i zvanično objekat KC Niš kao krajnji korisnik dobije od države na korišćenje.
Dr. Radovanović je reagovao i na pisanje pojedinih medija proteklih dana da će zbog unošenja gabaritne opreme morati da se poruši ceo južni zid ovog novog objekta. On je objasnio da je ovaj problem već rešen i to pravljenjem otvora na južnom zidu kroz koji su ovi gabaritni medicinski uređaji već uneti i nalaze se u predviđenom prostoru.
Najlakši, najnormalniji način da se unese mašina dugačka nekoliko metara, visoka 2 metra, teška 12 nešto tona, da se unese u prostor je ta. Ja mislim da se to svuda u svetu radi, jer nikad niko ne zna koja će vrsta opreme biti kupljena. Sve ostalo ulazi naravno kroz predviđene prostore. Deo zida veličine 2,5 puta 2,5, koji je zbog gabarita magnetne rezonance otvoren da se izvrši unos magneta, zatvara se danom unosa. Na našu inicijativu ostavit će se vrata, tako da koliko neka treba se aparat popravlja, izaće kroz ta vrata. Ako se kupuje novi magnet, uće kroz ta vrata. To što bi na projekat kao takav narušilo spoljnu fasadu zgrade, stavljanje vrata, to je već problem za investitora i projektanta. Ali i to je dogovoreno zbog važnosti objekta. Znači, nekad neko nije predvideo mogućnost koja je projektovo ulaska unutra.
Kao i prethodnih i ovog meseca, u nedelju 19. novembra, Klinički centar u Nišu će se uključiti u kampanju besplatnih preventivnih pregleda pacijenata koje organizuje Ministarstvo zdravlja.
Upotrebu antibiotika Srbija je u poslednjih godinu dana smanjila za petinu, ali je i dalje u evropskom vrhu po potrošnji, saopštilo je Ministarstvo zdravlja povodom Svetske nedelje racionalne upotrebe antibiotika. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da otpornost na poznate antibiotike globalno raste. Zato su mnoge zemlje, među njima i naša, pokrenule kampanje za edukaciju građana, ali i lekara, koji često nemaju usaglašene stavove o antibioticima, zabeležila Marina Bajić.
Imate običnu virusnu prehladu, ne idete lekaru, već posežete za fiokom u kojoj čuvate zalihe antibiotika. Bolje vam je, ali sledeći put, isti princip vam ne pomaže. Uzrok je rezistencija, odnosno to što organizam više ne može da reaguje na lek koji ste koristili onda kada nije trebalo. To je tipična slika savremenog čoveka koji u trci za obavezama ne želi da gubi vreme na odlazak od lekara, pa se leči sam, kaže predsednica Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Zsófia Pusztai.
Rezistencija na antibiotik je jedan od najvećih pretnji za zdravlje u svetu, za bezbednost hrane i za sam razvoj. Svako treba da se zapita šta bi mogao da učini kako bi se sprečila rezistencija na antibiotike. Pre svega to je da se ne uzimaju lekovi bez recepta i proveravali smo ovih dana, zaista u apotekama morate imati recept da biste dobili antibiotik.
Tačno je da se u većini apoteka zaista antibiotici ne mogu dobiti bez recepta, ali postoje i izuzeci, a za to nisu krive samo apoteke, već i građani, tvrdi ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
I dalje smo među onima koji najviše troše antibiotike. To apsolutno nije dobro što se antibiotici uzimaju na pamet. Gledamo na sve načine da dođemo do njih, da ih imamo u rezervi kod kuće. Koji apelujem na sve one koji prodaju antibiotike, da ispoštuju zakonsku proceduru, da ne daju antibiotike bez obaveznih recepta. I kada vidite da je neko kupio antibiotik bez recepta ili mu je dat, istog sekunda pozovite Ministarstvo zdravlja, mi ćemo poslati inspekciju i zatvoriti tu apoteku.
Ove godine kampanja povodom Svetske nedelje racionalne upotrebe antibiotika usmerena je ne samo na građane, već i na lekare. Treba ih, prema rečima direktorke Batuta Verice Jovanović, što više edukovati kako bi usaglasili svoje stavove, jer često se kaže dešava da za iste simptome jedan lekar daje antibiotik, a drugi ne.
To znači da će sistem zdravstvene zaštite u narednom periodu raditi i na još intenzivnijem praćenju kolika je potrošnja antibiotika na teritoriji naše zemlje, ojačavanju nacionalnih referentnih laboratorija i uloge instituta i zavoda za javno zdravlje.
Da bi edukovalo lekare kada i kako tačno treba da prepišu antibiotik, Ministarstvo zdravlja je nedavno formiralo radnu grupu koja radi na izradi plana. On će, prema rečima ministra, podrazumevati i kontrolu svih zdravstvenih ustanova u Srbiji.
U našoj zemlji se pre vremena rodi oko 4.500 beba godišnje. Prevremeni porođaj je ozbiljan zdravstveni problem, a mnoge bebe izgube bitku za život. Zato i Srbija, kao i ceo svijet, 17. novembar obeležava kao dan prevremeno rođenih beba. I to sa idejom da se skrene pažnja na probleme sa kojima se suočavaju i deca i njihovi roditelji.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je u Sankt Peterburgu s ministrom kulture Rusije Vladimirom Medinskim razgovarao o aktivnostima u vezi sa otvaranjem kulturnog centra Srbije u Moskvi. Medinski je podržao tu ideju i u narednih nekoliko meseci nastojeće da u saradnji sa moskovskim vlastima reši pitanje prostora za srpski kulturni centar. U nastavku novosti dana o sportu sa nama je Milan Bigović.
Na završnom Mastersu u Londonu, Tingo Fan u toku je prvi set 3-2 za tima parovi polufinala, Federer protiv tima ili Gofana, Sok protiv Dimitrova. Na gala večeri u Moskvi, Tijana Bošković je zvanično najbolja na starom kontinentu među svojim odbojkašicama. U košarkaškoj Evroligi također večeras duel bratskih klubova Olimpijakosa i Crvene zvezde, početak u 20 časova, ABA Liga 2 sata ranije, FMP Mega. U Cirihu sastanak sudijske komisije FIFA, očekujemo potvrdu da i Milorad Mažić putuje na svetsko prvenstvo. U 17. kolu Superlige, Mladost Radnički, početak u 17 časova. Toliko.
Srbija je između istoka i zapada. Da li je vojna neutralnost prirodno stanje Srbije? Odakle sve dolaze pritisci? Ja sam Slaviša Stojković, sa vama u sedmici u nedelju u 10.05.
U celoj zemlji je oblačno, temperatura oko 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, mestimično kiša, na visokim planinama sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 7, dnevna od 6 do 9 stepeni. U Beogradu oblačno i povremeno kiša, temperatura sutra od 5 do 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.